Tervetuloa kaikki tänne kakkoskanavalle. Puhumme täällä seurakuntakurista.
Onko se rakkautta vai
pakkovaltaa? Ja minä olen pastori Martti Heinonen. Ja tästä aiheesta lisäksi puhuu sitten Inkerin kirkon pääsihteeri Isto Pihkala. Meillä on täällä sitten mukana myöskin ylistysryhmäläisiä vetämässä näitä lauluosuuksia ja sitten Terhi Mäki-Ventilä laulaa meille tuossa välissä muutaman laulun ja häntä säästää Pasi Hieta ja Timo Marjomäki. Seurakuntakuri, onko se rakkautta vai pakkovaltaa? Ja tämähän tulee tämä aihe ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 5. Ja menemmekin heti muitta mutkitta tuonne korintolaiskirjeeseen. Ja jos sinulla on Raamattu mukana, niin aukaisepa tuolta nämä jakeet esiin, siis ensimmäinen korintolaiskirje luku 5. Ja minä täältä luen tuon koko luvun läpi, se ei ole pitkä, ja sitten palaamme siihen, mitä tästä asiasta puhutaan. Paavali aloittaa siis tuon luvun tällä tavalla. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa, ja te olette paisuneet pöyhkeiksi. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin
keskuudestanne?
Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten, kun olemme te ja minun henkeni, minä meidän Herramme Jeesuksen voima tulee yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hylättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikina? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella, ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Tuossa kirjeen alussa on todella tutun kuuloista tekstiä. Nimittäin minun mieleni tuli välittömästi, kun lukee ensimmäisestä 5 jaetta, että tässähän puhutaan alkuseurakunnan kauniista ja rohkeista. Moni on saattanut joitakin katkelmia tuostakin televisiosarjasta katsella. Sitä ei tarvitse montaakaan minuuttia katsella, niin huomaa, kuinka siellä kaikki ihmissuhteet on täysin sekaisin ja siellä ei minkäänlaista moraalia. Ja kaikkein merkillisintä on, että kun tuo ohjelma alkaa, en tiedä onko nyt kesätauko menossa, joka tapauksessa keväänkin aikana, havaitsi ihmeellisiä merkkejä ihmisten elämässä. Kadut olivat tyhjiä kaupungilla, kaupat ammottivat tyhjyyttään 5:00 paikkeilla. Ihmiset kerääntivät sankon joukon seuraamaan tuota ihanaa ohjelmaa. He ajattelivat, mitähän kamalaa ja yllättävää seuraavaksi siellä tapahtuu. Kaikilla oli jonkinlainen kutina mahanpohjassa, eikä ainoastaan mahanpohjassa, vaan sydämen pohjassa asti. Sellainen kutina, joka pakotti aina uudestaan ja uudestaan lähestymään tuota neliönmuotoista kuutiota ja painamaan sitä kaukosäädintä ja äkkiä kuvaruutu päällä. Yksinkertaisesti tuota ei voinut olla katsomatta ja kokematta, mitä kaikkea kamalaa siellä taas keksitään, kuinka suhteet ovat tosiaan lankakerällä. Jeesus sanoo meille evankeliumissa ja merkillisesti ja todella selkeäsanaisesti, miksi tänä päivänä edelleen näytellään kauniita ja rohkeita ihan elävässä elämässäkin. Siis ei ainoastaan tuo alkusarjan tilanne ollut mitenkään poikkeuksellista. Siellä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeessa 19, että ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Se tarkoittaa sitä, että me, sinä ja minä, me emme ainoastaan mielly syntiin, vaan me rakastamme syntiä. Jos sinä olet joskus ihastunut johonkin toiseen ihmiseen ja rakastunut häneen, niin Jeesus väittää tässä, että samalla tavalla me rakastamme syntiä. Me olemme rakastuneet synnin tekemiseen. Siksi me myöskin rakastamme katsella syntiä. Se hivelee meidän sydämen pohjaa. Me luonnollisena ihmisenä emme voi muuta. Me olemme langenneita ihmisiä. Ja niin tuolla Korintossakin ei ollut ollenkaan yllättävää, että siellä ihmiset rakastivat synnintekoa. Mutta siellä oli semmoinen ikään kuin poikkeus tässä asiassa, että Paavali ihmettelee tuossa kirjeessä, että kuinka siellä ylipäätään on mahdollista tällainen synti, jota ei ole edes pakanoiden keskuudessa. Seurakunta oli siellä pakanoille erittäin huonona esimerkkinä. Siellä harjoitettiin syntiä, jota eivät edes pakanat tehneet. Siellä luetaan tuossa luvun alussa, kuinka, että eräs mies pitää isänsä vaimoa, elää suhteessa isänsä vaimoon nähden. Se oli täysin poikkeuksista ihan pakanoitakin ajatella. Huolestuttavaa tuossa tilanteessa oli se, että seurakunta ei tehnyt yhtään mitään tuon asian hyväksi. Päinvastoin siellä jopa, niin kuin Paavali tuossa jakeessa 2 ja 6 ottaa esille, siellä oltiin pöyhkeitä ja kerskuttiin tuosta asiasta. Se oli kerskauksen aihe, kuinka vapaamielisiä me olemme, kuinka armo peittää todella kaikki asiat. Paavali kyllä on kirjoittanut seurakunnille siitä, kuinka vapauteen Kristus vapautti meitä. Mikään ei saisi sitoa meitä takaisin orjuuteen. Ja se on totta. Mikään ei saa sitoa ihmistä orjuuteen silloin, kun on kysymys pelastuksesta. Jopa silloin 10 käskynkin pitää langeta maahan armon edessä. Mutta armoa ei ole tarkoitettu väärin käyttämiseksi. Silloin, kun on kysymys pelastuksessa, niin mikään laki ei saa tulla siihen väliin. Mutta silloin, kun on kysymys lähimmäisestä, sinusta ja minusta, 10 käsky isähtää tuohon alas taivaasta ja sanoo, mitä sinä saat tehdä ja mitä et saa tehdä lähimmäisenä. Jumalan poika ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Seurakunta ei siis tehnyt mitään tuolla Korintossa, vaan jopa päinvastoin kerskui vapaudellaan ja avaramielisyydellään. Paavali ottaa jyrkästi tähän kantaa ja sanoo, että ei, tämä ei voi jatkua näin, sillä seurakunta on nyt tullut osa syylliseksi tähän samaan syntiin. Ja Tästä seuraa kaksi asiaa. Tuo sama synti saattaa levitä, koska seurakunta ei tee mitään. Kaikki seurakunnan jäsenet ajattelevat, ahaa, tämä on siis sallittua, näin voi elää. Ja sitten kun omalle kohdalle saattaa tulla tilanne, jossa vastaava voisi olla kysymykseen, niin ihmiset jatkavat niin kuin tuo mies oli tehnyt. Toinen asia, mikä tästä seuraa, kun seurakunta ei tee mitään, silloin kun synti on ilmeinen, on, että tämä synnin tekijä itse, sillä ei ole mahdollisuutta tehdä parannusta, kun siihen ei kukaan kehota. Jos seurakunta ei kehota synnin tekijää parannukseen, vaan vaikenee, niin synnin tekijä jää siihen uskoon, että tämä on sallittua. Minulla on lupa elää näin. Miksi sitten tässä Korinton seurakunnassa oli käynyt näin, kun oli käynyt? Miksi se ei puuttunut tähän asiaan? Tässä korintolaiskirjeessä Paavali ottaa kantaa muihinkin seurakunnan epäkohtiin. Tässä viidennessä luvussahan Paavali käsittelee juuri tätä seurakunnan kuriasiaa, tämän haurauden osalta. Sitten seuraavassa luvussa Paavali puhuu siitä, kuinka tulee suhtautua riitoihin, riita-asiat, miten niitä tulee setviä ja selvitellä seurakunnassa. Sitten hän ottaa myöskin kantaa avioliittokysymyksiin 7. luvussa. Ja tuon kirjeen alkuluvuissa Paavali esittää sitten myöskin kantaa siihen tilanteeseen, missä seurakunta eli suhteessa kreikkalaiseen elämänmenoon ja nimenomaan kreikkalaiseen viisauteen, ihmisviisauteen, joka oli päässyt pesiytymään myöskin seurakunnan elämän ja oppiin. Ja myöhemmin tuossa kirjeessä hän puhuu armolahjoista myöskin ja antaa siitä opetusta. Näissä 5., 6. ja 7. luvussa Paavali ottaa kantaa kristilliseen moraaliin ennen kaikkea. Seurakunnassa jostain syystä kristillinen moraali oli pohjalukemissa. Syynä on siis Korinton hengellisyys, joka oli lihallisuutta. Tai lihallista hengellisyyttä, ihan kuinka päin haluaa sen lukea. Tuon Korinton hengellisyyden oli saanut aikaan ensinnäkin puolueet, joita tuohon seurakuntaan oli syntynyt. Seurakunnassa oli hajaannusta. Joku oli toisen puolta, joku toinen oli toisen puolta. Kun se oli semmoinen, niin mä oon sen puolta. Jollakin toisella oli enemmän armolahja, niin mä oon sen puolta. Se on varmasti uskossa, kun siinä on niin paljon armolahjia. Joku oli toisen puolta, kun se osasi puhua niin hyvin ja selkeästi, niin mä oon sen puolella. Ja niin edespäin. Eli lihallista ajattelua siitä, että miten Jumala toimii ja miten armo toimii ja kenen kautta hän toimii. Sama vaarahan on nytkin meillä täällä Jyväskylässä ja koko Suomessa. On vaara olla muromalaisena ja on vaara olla saarnivaaralaisena ja on vaara olla väisäsläisenä, on vaara olla mäkeläläisläisenä ja lehtisläisenä ja juntuslaisena. Ihan sen mukaan, mikä tuntuu sydämen pohjassa kaikkein läheisimmältä. Tämä vaara siis, mikä oli jo tuolla Korintossa, on edelleen voimassa Jumalan seurakunnassa, johtuen siitä, että me olemme lihallisia luonnostamme, ja sitten kun me olemme tulleet uskoon, niin me olemme lihallisia uskovaisia. Herra haluaisi kuitenkin meille antaa joitakin evästä niin, että me emme lankeasi tähän samaan, mitä tuo Korinton seurakunta, vaikka valitettavasti se on hyvin tuskallista välttää olemasta jonkunlainen. Toinen asia, mikä tuota seurakunnan elämää, hengellisyyttä leimasi, oli armolahjojen vääristynyt, voisiko sanoa käyttö tai asenne armolahjoihin.
nimenomaan kielellä puhumiseen. Paavalihan siitä puhuu tuossa samassa kirjeessä luvussa 14. Luen sieltä pienen pätkän jakeesta 16. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Mutta seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärrykselläni, opettaakseni muitakin kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. Jumala oli antanut tuolle seurakunnalle kaikki mahdolliset armolahjat. Paavali on tuossa alkuluvussa toteaa, että heiltä ei puutu mitään näistä armolahjoista. Jumalan koko rikkaus on tullut tuon seurakunnan osaksi. Armolahjat toimivat, mutta siellä oli sitten vääristynyt tämä hengellisyys ylihengellisyydeksi niin, että kielellä puhuminenkin oli korkeassa kurssissa ihan pelkästään oman olemassaolonsa takia. Se helposti vei harhaan, sillä moni seurakuntalainen, joka kuului seurakuntaan ja näki vaivaa Jumalan valtakunnan työssä kertomalla Jeesuksesta, niin saattoi koko ajan alimittaisuutta siitä, että ei puhu kielellä ja kuitenkin sitten toiset puhuvat kielillä. Siis tässä seurakunnassa oli kaikki mahdolliset, voisin sanoa hengelliset paheet. Lihallisuus, tämmöinen kuppikuntaisuus ja sitten ylihengellisyys myöskin. Molemmat tuntuvat olevan kovassa kurssissa. Mutta, niin ennen kuin jatkan tästä, niin tänä päivänä tämmöinen ylihengellisyys myöskin on nousussa ihan Suomessa. On paljon rukouspiirejä, en sanota paljon, mutta kuitenkin olemassa rukouspiirejä, jossa muun muassa profetian kautta annetaan kehotusta avioeroon. Kavahtakaa tällaisia rukouspiirejä, jossa mennään Raamatun sanan yli. Jumala ei koskaan kehota profetian kautta ottamaan avioeroa. Ei koskaan. Silloin ollaan menty väärään paikkaan ja sanoutukaa irti sellaisesta. Jumala ei toimi sanaansa vastaan. Ja tällaista ylihengellisyyttä on jo olemassa Suomessa hyvinkin paljon. Kaikki sana on seurakunnan kokouksessa, niin kuin tässäkin kokouksessa, kuten siellä Raamattua luette, arvioitava sanan kautta. Eli jos minä puhun läpi ja päähän, niin teidän pitää ottaa Raamattu esiin ja nostaa ylös. Kuule, pastori, täällä sanotaan näin. Seurakunnan kokouksiin tänä päivänä ei saisi lähteä ilman Raamattua. Ja mitä pitemmälle me tässä kuljemme tässä ajan saatossa, niin sitä tärkeämmäksi on tämä asia. Varmasti tulee tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. No niin, syy sitten, miksi seurakunta oli päässyt tällaiseen lihalliseen kristillisyyteen ja hengellisyyteen ja ylihengellisyyteen, on nähtävissä se, mistä Paavalin alkuluvut koko ajan. 3 lukua hän käsittelee yhtä ja samaa asiaa. Hän puhuu siellä rististä. Paavali tiesi kirjoittaessaan seurakunnan ongelmat ja hän aloitti kertomaan rististä. Seurakunta oli unohtanut evankeliumin ytimen. Sana rististä on pelastava sana. Se on Jumalan voima tänäkin päivänä. Ja vain se on Jumalan voima. Ja tämä oli hävinnyt kreikkalaisen viisauden alle. Ihannoitiin ihmisviisautta, eikä ristin hulluutta. Sana rististä on hulluutta todella maailman silmissä. Mutta se on, ja vain se on, voima pelastukseen. Ja koska näin oli, niin sana ei ollut juurtunut tuossa seurakunnassa. Ja tässä en malta olla huomauttamatta nyt tämän uuden käännöksen kohtaa, jossa väitetään, että tuo sana oli juurtunut seurakunnan keskuuteen. Alkukielessä tuossa kohdassa lukee vahvistettu. Joka tarkoittaa sitä, että Jumala kuittasi sanansa tuossa seurakunnassa antamalla sille armolahjoja. Hän vahvisti sen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Jumala vahvisti armolahjojen kautta, että hän on armollinen Jumala. Päinvastoin sana ei kuitenkaan ollut missään kohin juurtunut, koska seurakunta eli kaikenlaisten paheitten keskellä. Oli haureutta, oli riita-asiaa, oli epätietoisuutta avioliitosta ja niin edespäin ja niin edespäin. Oli puolueita ja niin edespäin. Jumala haluaa kyllä, että me juurrumme sanaa ja nimenomaan se on riippuvainen ristin sanomasta. Jos me menetämme ristin, niin me menetämme kaiken. Miksi ristin sanoma on niin tärkeä? Ei ainoastaan sovituksen takia ja sen takia, että me saamme sitä kautta armon, vaan se kertoo Jumalan pyhyydestä. Synti ei ole Jumalalle yhdentekevä asia. Jos me olemme yhtään miettineet omalla kohdalla, mitä se vaati, tämä sana synti, Jumalalta. Se vaati Jumalan pojan veren. Ja silloin kun me puhumme sanaa rististä, me puhumme Jumalan pyhyydestä. Jumala ei voi katsoa läpi sormien yhtään syntiä. Pieninkin synti vaati Jumalan pojan ristille. Siksi Paavali 3 ensimmäistä lukua kertoo ristin voimasta, mitä se merkitsee. Ja vain tämä risti kantaa seurakuntaa. Ja silloin kun seurakunnassa julistetaan ristin sanomaa, silloin myöskin silmävoidetta puuttua seurakunnan epäkohtiin. Jos me menetämme ristin, niin meillä ei ole mitään tarvetta puuttua seurakuntalaisina toistemme elämään. Seurakuntalaisina meidän on velvollisuus puuttua toistemme elämään silloin, kun me havaitsemme sanan alla, että nyt tämä veli tai sisar tietoisesti elää synnissä. Me olemme rakastavia veliä ja sisaria silloin, kun me olemme tuon ystävän luokse sanomme, että oletko sinä sanasta huomannut, että kuinka Jumala tässä asiassa sanoo toisin kuin sinä elät. Silloin kun seurakunta elää ristin sanomasta, se on juurtunut sanaan ja silloin se näkee tärkeäksi ja välttämättömäksi harjoittaa seurakuntakuria, joka on mitä suurinta rakkautta tätä synnintekijää kohtaan. Silloin me tarjoamme hänelle mahdollisuuden tehdä parannuksen ja mahdollisuuden pelastukseen. Niin kuin Paavali sanoo tuossa kirjeessä, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Se ei ole helppo asia, kun näkee, että uskon sisar tai veli lankeaa ja elää tietoisesti. Kysymys on siis tietoisesta halusta elää synnissä. Tämä ihminen on kyllä selittänyt itselleen, että se ei ole syntiä, mutta silloin pitää ottaa Jumalan sana ja sen matkassa mennä tuon ystävän luokse ja sanoa, että täällä lukee näin. Että jos haluat, että Herran armo myöskin sinua saisi kantaa, niin sinun on tehtävä parannus. Se on kipeätä mennä sanomaan, se on vaikeata, se on ylipääsemättömän vaikeata, mutta me olemme silloin Herran lähettiläänä ja meillä on sydämessä halu pelastaa eikä tuomita. Seurakuntakurin tarkoitus on pelastaa eikä tuomita. Aamen.
Hyvät ystävät, tämä aihe on varsin moniulotteinen ja vaikea. Seurakuntakuri, onko se pakkovaltaa vai rakkautta? Minä vaihtaisin tässä otsikossa nyt ensin tämän sanan vai. Se on pakkovaltaa ja rakkautta. Se sisältää myöskin pakkoa. Meidän on syytä muistaa se, että seurakuntakurilla ja kirkkokurilla on myöskin ihan tällaiset inhimilliset sanktiot. Sellainen järjestelmä tulee luoda ja sitä tulee viljellä aivan riippumatta siitä, otetaanko se vapaaehtoisesti vastaan vai ei. Eli siinä on kylmää lain käyttöä ja sen mukaan myöskin pakkovaltaa. Ei mikään yhteiskunta, ei mikään järjestelmä, ei mikään inhimillinen rakenne, joka lähtee oikean terveen ihmiskuvan pohjalta, voi niin kuin kiistää tätä tosiasiaa, että ihminen voi olla ja onkin paha loppuun saakka. Ja on tapauksia, joissa ihminen ei taivu parannukseen eikä ole suostuvainen keskusteluin tai sielunhoidon kautta ojentautumaan. Ja tästä syystä seurakunnalla ja kristillisellä kirkolla pitää olla myöskin vallankäyttöjärjestelmä, jossa se uskostaan käsin tekee ratkaisuja tapauksissa, joissa ei löydy sielunhoidon pohjalta kompromisseja tai ratkaisuja. Eli kirkko käyttää tietyissä tilanteissa selkeästi pakkovaltaa. Ja se on oikein ja raamatullista. Se on siis kova puhe, mutta kova on tämä maailmakin ja kova on se ihminen, jota tämä maailma pinnallansa kuljettaa ja kantaa. Eli ensimmäinen asia, jonka haluaisin tässä nostaa esille, on se, että on tehtävä selkeästi ero sielunhoidon ja seurakuntakurin välillä. Ja sielunhoitoa tarvitsee sellainenkin henkilö, joka ei missään vaiheessa eikä missään tilanteessa ole suostunut seurakunnan järjestykseen ja kuriin. Siis seurakunnan ei pidä lopettaa tai keskeyttää sanan julistusta, todistusta ja sielunhoitoa. Se jatkuu kaikissa tilanteissa. Murhaajia, huorintekijöitä, kavaltajia, pankkirosvoja, massamurhaajia myöten. Jopa niin, että kristillisen seurakunnan tehtävä on julistaa ja hoitaa hitlereiden ja stalineiden sielua. Ja kristillisen seurakunnan kutsumus sielunhoidollisessa ja julistuksellisessa mielessä ei katkea. Raamatun kohta, jonka äsken luimme, puhuu siitä, että meidän tulee poistaa paha keskuudestamme. Emmekä saa seurustella näiden pahointekijöiden kanssa. Se tarkoittaa siis tällaista veljeilyä ja heille aseman antamista seurakunnassa. Se ei merkitse sitä, että me vaikenisimme Jumalan sanan julistuksesta ja todistuksesta. Se jatkuu kaikissa olosuhteissa kaikille ihmisille. Ja tämä porrastaa tai tekee tämmöisen seurakuntakurin ja eettisen normiston toteuttamisen käytännön elämässä hyvin moniportaiseksi. On siis sitä eettistä kuria ja niin kuin portaikkoa, joka käydään siis maailmassa olevan ihmisen ja seurakuntalaisen, seurakunnan jäsenen välillä. Ja sitten on sitä eettistä arviointia, joka tapahtuu seurakunnan ja sen paimenten välillä. Raamatusta nousee hyvin selkeästi esille paimen virka. Eli on seurakunnassa on olemassa sellaisia toimenhaltijoita, sellaisia viranhaltijoita, sellaisia auktoriteetteja, joiden kilvottelulta, elämältä ja esimerkillisyydeltä vaaditaan aivan toista kuin tavalliselta pääasiassa seurakunnassa hiljaa olevalta tai vain yksilöllisesti toimivalta ja vaikuttavalta seurakuntalaiselta. Siis on ero seurakuntalaisen ja paimen viran välillä. Se löytyy hyvin selkeästi Raamatusta. Viran haltijan ja viran vaatimukset ovat melko kovat ja ehdottomat. Jos näitä ei voi, inhimillisesti ajatellen, meidän arviomme aina on vajavaista, mutta jos näitä ei voi yleisesti seurakunnassa hyväksyttävällä tavalla täyttää Raamatun mukaan, ei ole kelvollinen virkaan. Joutuu jättämään viran. Se on hyvä niin kuin tiedostaa. Ja sitten tietenkin voidaan ajatella samalla tavalla myöskin seurakunnan jäsenyyttä suhteessa maailmaan. Siis me luterilaisina kristittyinä pidämme sen mahdollisena, että ihminen lankeaa sillä tavalla pois uskosta, omaksuu Jumalan sanan vastaiset tai sitä tuhoavat näkemykset, että henkilö tulee poistaa seurakunnasta. Tämä nyt ei merkitse sitä, että jokainen harha, horjahdus ja Raamatusta poikkeava näkemys pitäisi tulkittaa jonkinlaisena potkuina seurakunnasta. Näin sitä ei saa tulkita. Mutta silloin, kun tällainen jukuripää, pässi tai lammas muuttuu raatelevaksi sudeksi seurakunnan keskellä, eli se uhkaa muiden uskoa, niin sellainen on poistettava. Mutta tämmöisiä poukkoilevia pässejä ja jukuripää lampaita, niitähän nyt tämä lauma on täynnä. Siis ei me tarvitse katsella muuta kuin ympärillemme. Koska meidän matkan teko on monessa mielessä vajavaista ja puutteenalaista. Ja siinähän sitä paimenta juuri sitten tarvitaankin, että löydettäisiin laitumille, jossa sitten on jokaiselle ravitsevaa ruohoa ja ravintoa syötäväksi. Joo, tämmöinen kategorinen väite tässä melkein sanoin sen, mitä pitää sanoakin, mutta kun on sanottu, niin pitää antaa myöskin selitys. Ja vähän niin kuin yksityiskohtaisemmin kuvata sitä, mitä tarkoitan. Ensinnäkin tarkoitan todellakin sitä, että meillä lännessä, täällä läntisessä kristikunnassa on meidän uskon kilvoitus ja kristillisyys viime aikoina koettu aivan liian individuaalina, liian yksilöpohjaisena. Ja me olemme halveksineet ja vähätelleet niitä rakenteita, jotka myöskin nousevat kristillisestä sanomasta ja Raamatusta. Eli me olemme vähätelleet yhteisöllisyyttä, siis pyhien yhteyttä ja siinä vaikuttavia lainalaisuuksia. Yksi kaikkein niin kuin vaarallisimpia tällaisia ääriilmiöitä, joka tuhoaa seurakuntakuriin ja järjestyksen, on se, että meistä itsestämme tulee tämän seurakuntakuriin ja järjestyksen niin kuin tämmöinen viimeinen paikka ja tuomioistuin. Ja tätä ilmenee nimenomaan tällaisissa pyhitysliikkeissä, joissa on ensin irrottu tämmöisen seurakunnan yhteisen todistuksen merkityksestä, menty tämmöisiin hyvin abstrakteihin hengellisiin arvoihin ja sitten sen ohi lopulta Pyhän Hengen suoraan puheeseen. Pyhä Henki ilmoitti minulle. Pyhä Henki sanoi minulle sitä. Me emme ole silloin enää edes kiinni Raamatussa, koska tämmöinen sisäisen ilmoituksen, sisäisen sanan voima ja auktoriteetti nousee tämmöisissä henkilöissä myöskin sanan yläpuolelle. Se itse asiassa niin kuin sanelee sen, miten tämä sana on luettava. Tällainen hengellisyys, jossa minä koen, minä sain hengeltä ilmoituksen, hyvin nopeasti muuttuu sellaiseksi, että tämän hengen lähde ei olekaan enää Pyhä Henki, vaan minun sieluni turmeltuneet syvyydet. Minusta tulee itsestäni Jumala. Ja tämä tapahtuu silloin, kun me emme arvosta sitä raadollisten jukuripäitten laumaa, joka meidän ympärillemme puskee meitä. Meidän tulee kuunnella, mitä seurakunta sanoo, mitä toiset uskovat sanovat, kuinka he lukevat Raamattua. Ja kristillinen seurakunta ottaa kaikessa raadollisuudessaan tämmöiset ajalliset, näkyvät hallinnolliset muotonsa. Me tarvitsemme johtokuntia, esimiehiä, pappeja, diakoneja, paimenia, piispoja, kirkolliskokouksia, vuosikokouksia, joissa ja joiden kautta Jumala johdattaa seurakuntaansa. Siis tämä inhimillinen rakenne, inhimillinen hallinto, sovitut säännöt, määräykset, ne ovat Jumalan tahdon mukaisia. Se edustaa sitä kristillistä esivaltaa, joka on annettu meille. Kyllä me tiedämme sen, että kaikki tämä inhimillinen vallankäyttö ja inhimillinen päätöksenteko, se on vajavaista. Tällainenkin esivalta voi tehdä virheitä, mutta jos me emme sitä kunnioita, jos me emme anna sille sen arvoa ja merkitystä, niin me ajaudumme hyvin nopeasti juuri tähän, henki ilmoitti minulle. Minä teen itse itsestäni Jumalan, ja koko kristikunta ajautuu tämmöiseen anarkiaan. Siis samanlaiseen anarkiaan, johon nyt on ajautunut Venäjä. Siellä oli ensin tämmöinen prässäävä pakkovalta. Nyt se on helpottanut, ja me ajattelemme, että se siirtyy demokratiaan. Ei suinkaan, ei se demokratia ole sen vastapuoli. Vaan se sama pakkovalta siirtyy nyt yksilöön. Eli siellä on vastapuolina, siis tämä teesi oli tämä diktatuuri, antiteesi on anarkia. Se ei sitten mene tämmöiseen demokratiaan, vaan se menee anarkiaan. Ja sama meidän täytyy muistaa myöskin kirkossa ja koko kristikunnan keskuudessa, että kirkko ei ole toisaalta joku tämmöinen inkvisiittiolaitos, joka jakelee oikeutta ja määräyksiä ilman, että se selittää ja antaa sille tarkoituksen ja merkityksen. Mutta ei se ole myöskään mikään anarkistinen viidakko, jossa jokainen tekee, mitä hänen henkeensä puhaltuu. Tämä on hyvin tärkeä. Martti otti tämän esille ja liityn siihen hyvin, hyvin niin kuin painokkaasti hullunmyllyn keskellä, mikä tällä hetkellä vallitsee Venäjällä. On äärimmäisen vaikea luoda järjestäytynyttä kristillisesti toimivaa kirkkoa niissä oloissa. Ja tällaista anarkistista kristillisyyttä myöskin täältä lännestä tuodaan Venäjälle, jossa ei ole mitään auktoriteetteja. Korkein auktoriteetti olen minä itse. Me tarvitsemme, siis me jokainen tarvitsemme kristillisessä mielessä esivallan. Ja se on Jumalalta. Me tarvitsemme jonkun tahon, jonkun instanssin, joka pitää meitä myöskin hengellisen kilvottelumme kannalta ajallisessa mielessä kurissa. Sitten tietenkin, jos me ajattelemme kristillistä kilvottelua, tässä on noin teologisessa mielessä kaksi ääripäätä. On siis tämä tämmöinen antinomistinen tilanne, jossa ei siis todellisuudessa ole enää mitään lakia. Se on tuo äsken kuvaamani tilanne. Jos minä itse itselleni olen Jumala, niin eihän ole mitään lakia, joka minut tuomitsisi. On vain armo. Ja armon julistan kaiken syntin ja kaiken hulluuteni ylle. Armo kätkee minut joka paikka, mutta ei ole mitään lakia, joka antaisi pontta kilvotukselle. Se vääristää hyvin nopeasti kristillisyyden. Raamatusta haetaan vain sellaisia kohtia, joka tukee sitä tapaa, jolla minä elän. Se on antinomismia. Se on siis lain hylkäämistä, tosiasiallista hylkäämistä. Mutta toinen ääripää on myöskin sitten olemassa. Se on legalismi, jossa laki ja evankeliumi sekoitetaan. Tarvitsemme lain ja evankeliumin, Jumalan sanan kaksiteräisen miekan, joka kohtaa meidät yhtäaikaisesti lakina ja evankeliumina. Mutta sinne legalismi, jossa laki ja evankeliumi sotkeutuu, jossa armolle tulee aina ehtoja ja ehdollistunut häntä, saat anteeksi jos ja kun. Tämä on legalismia. Jeesus Kristus sovitti sinun syntisi ihan ehdoitta, jotta sinä saisit evankeliumista voiman taistella syntiä vastaan ja lukea, kuunnella lakia. Siis tämmöinen legalisti on ihminen, joka on hirvittävän armoton itsellensä ja toisille. No miten tämä käytännössä sitten, tämä seurakuntakuri toteutetaan ja onko se, millä tavalla siitä tulee rakkautta ja millä tavalla siitä voi tulla sitten väärällä tavalla pakkovaltaa, sillä senkin mahdollisuuden toki tunnustan. Mutta muistutan sitä, että siis seurakuntakuriin liittyy myöskin ääriilmiönä tällainen pakottava vallankäyttö. Ei sitä voi ohittaa. Millä tavalla se on rakkaudellista, millä tavalla se toteutetaan, niin se on hyvin vaikea asia, koska me seurakunnassa, jotka toteutamme tätä ikään kuin Jumalan antamana tehtävänä, me olemme myöskin syntisiä. Me olemme myöskin sen niin kuin lain ja kurin tarvitsijoita. Eli ei ole olemassa seurakunnassa jotain sellaista instanssia, joka ikään kuin voisi nousta sen ulkopuolelle. Se on vähän samantapainen kuin eduskuntakin maallisessa hallinnossa, koska maallisessa hallinnossa, silloin kun se on hyvin ja oikein toteutettu, niin siinä niin kuin luomisen evankeliumin, eli ensimmäisen uskon kappaleen alueella, siinä toteutuu hyvin samat periaatteet, mitkä seurakunnassakin. Hyvä kristillinen esivalta on, sen rakenne on samantapainen kuin seurakunnan esivallan. Eli siellä on tämmöinen lainsäädäntövalta, siis eduskunta, joka pohtii ja asettaa siihen ajankohtaan ja kulttuuritilanteeseen erilaisia normeja ja lakeja, jotta tietyt uudet niin kuin vuotokohdat voitaisiin tukkia. Sen kaiken lainsäädännön taustalla on arvot. Me tietysti me toivomme, että suomalaisessa yhteiskunnassa ne arvot olisi kristillisiä arvoja ja nousee Raamatusta. Mutta se lainsäädäntötyö itsessään on siihen tilanteeseen, siihen elämään reagoimista. Ja jos nyt siellä kansanedustajat säätää esimerkiksi lain siitä, että ylinopeudesta on maksettava 500 markkaa sakkoa, niin nämä kansanedustajat pohtii sitä ja sitten pamauttaa tämmöisen määräyksen. Se tarkoittaa sitä, että sen istunnon jälkeen ja sen jälkeen, kun se laki on vahvistettu tai asetus, niin jos joku kansanedustajista sitten ajaa ylinopeutta, siis henkilö, joka itse oli sitä säätämässä, niin hänkin joutuu maksamaan sen sakon. Ja samalla tavalla kirkossa, kristillisessä kirkossa ja seurakunnassa, myöskin ne elimet ja hallintoelimet, jotka käyttää tätä seurakuntakuria, ovat myös itse sen alaisia. Myös heihin sitä voidaan soveltaa. Se siis ei nosta tätä vallan käyttöä sen alaisena olemisen ulkopuolelle. Ja tämä on hyvin tärkeä periaate. Että kirkkokuria ja seurakuntakuria käyttävä henkilö on samalla tavalla sen alainen kuin se, johon sitä kohdistetaan. Sieltä, joihin tämä kohdistuu eri tavoin. Ja siinä on viran ja seurakuntalaisuuden välinen suuri ero. Seurakunta luterilaisen käsityksen mukaan on pelto, joka on meille uskottu viljeltäväksi ja kuokittavaksi. Siis se on nähtävä peltona. Se kasvaa rikkaruohoa, siellä on kiviä, siellä on paljon sellaista, mitä jatkuvasti sanajulistuksella, opetuksella ja työllä niin kuin raivataan. Siis se on koko ajan myöskin tämmöinen raivio, johon lustetta kylvetään ja jossa on paljon sellaista turmeltunutta ja rikkinäistä. Ja se saa olla sellainen. Emmekä meidän tule vaatia sellaista seurakuntaa, jossa ei ole ja ei saa olla mitään vikaa ja syntiä. Koska se johtaa siihen, että me normitetaan synti ja pahuus semmoiseksi, että me itsekin mahdutaan sen raamin sisäpuolelle. Ja se niin kuin tallaa lokaan seurakunnan. Seurakunnassa on syntisiä, kuka pahemmin, kuka näkyvämmin, kuka vähemmän näkyvästi, langennutta ja jotakin kohtaa elämästään nilkuttavia ihmisiä. Se on siis tämmöinen niin kuin Ilja Reeppinin taulu, se on mua puhutellut hyvin paljon tämä, ja olen siitä usein puhunut, taulu Ristisaatto Kurskin kuvernementissa. Siinä on risti, joka yhdistää ja sitten sen perässä nilkuttaa hyvin monenlaista seurakuntaa. Siellä on joitakin semmoisia, jotka on korskeasti hevosen selässä rintapystyssä ja preniikat killuu siellä. Ja toinen, joka tulee kepin kanssa tuskin matkaan mukana pysyen. Ja ainoa siis sen yhdistävä tekijä on yhteinen usko, se kristillinen usko. Ja seurakunnassa ja seurakuntalaisissa siis on ja saa olla hyvin monenlaisia, niin kauan kuin he ovat tämän ristin seuraajia, tai tahtovat olla sen ristin seuraajia. Vasta sitten, kun sinne tulee susi, joka haluaa raadella ja hajottaa sen saaton, niin meidän tulee poistaa sellainen keskuudesta. Näitä on harhaoppeja ja hajottajia. Kyllä, sen rajan näkeminen on hyvin vaikea. Meillä on hirveän paljon sellaisia, joiden perus niin kuin tehtävänä tuntuu olevan niin kuin riidan kylväminen, joka härnää ja ärsyttelee toisiansa seurakunnassa. Joka supattaa selän takana ja juorua ja puhuu ilkeyksiä, jolleka taipumuksena on ymmärtää kaikki asiat väärinpäin. Jotka piikittelee ja puhuu pahaa ihmisistä. siis tällaisia susia. Vai nyt ihan sudeksi sanoa, joillekin se on niin kuin luonteen vika. Mutta harvoin näitä saadaan niin kuin sillä tavalla pihteihin, että heidät pistetään kunnon rippituoliin. Siis me perinteisen mukaisesti niin rippituoliin istutetaan huorintekijät, murhaajat, juopot ja kunnon kavaltajat, jos ne saadaan kiinni. Tai huonot kavaltajat, jos ne saadaan kiinni. Hyviä ei yleensä saa. Ja kaikenlaista roskaväkeä kristillisessä seurakunnassa on. Siitä meidän niin kuin täytyy lähteä liikkeelle. Ja samalla uskoa siihen, että Jumala pyhän hengen kautta ja sanan kautta vaikuttaa ihmisten sydämissä tahtomista ja tekemistä ja muutoksen mieltä. Ja paimen viran ja niiden, jotka hoitavat seurakunnan saarnavirkaa, opetusvirkaa, olipa se sitten millä tavalla määritelty tahansa. Herätysliikkeissä saarnamiehet ja piirisihteerit ja seurakunnissa papit, piispat, diakoonit, nuorso-ohjaajat. Heiltä vaaditaan ihan toista esikuvallisuutta kuin tavallisilta seurakuntalaisilta. Heitä tosin kyllä tavallista enemmän myöskin härnätään, kiusataan ja rääkätään, koska sieluvihollinen tietää sen, että kun se saa tämmöisen papin tai nuorso-ohjaajan retkahtamaan johonkin julkisyntiin, niin hän voi nostattaa sieltä seurakunnan keskuudesta ne pienet perkeleet, jotka nostaa sen tikun nenään ja näyttää sitä sitten, että näin siinä kävi. Ja niin kuin tuo, minkä Martti sanoi, että on hyvin tärkeää, että kaikessa seurakuntakurin hoitamisessa olla sillä tavalla sielunhoidollisia, että meidän ajatuksemme ja pyrkimyksemme on siinäkin tilanteessa, kun ihminen, pappikin, kun hän on langennut, niin hänelle taataan, hänelle rakennetaan mahdollisuus tehdä parannus. Se on hyvin tärkeää. Ja kristillinen periaate kaikkien konfliktien selvittämisessä on se, että ensin koetetaan kahden kesken, sitten muutamien todisteen läsnäolossa ja sitten vanhimpien edessä. Ja vain äärimmäisissä tapauksissa, jossa ei ole halua taipua parannukseen julkisesti seurakunnan edessä. Ei se, että asiaa ei käsitellä julkisesti, merkitse sitä, että sitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Jos te näette esimerkiksi jonkun seurakuntanne papin juopottelevan tuolla tai käyvän nyrkkitappeluun jonkun toisen kanssa, niin teidän tehtävä ei ole ensimmäiseksi hakea Ilta-Sanomien toimittajaa paikalle valokuvauskoneen kanssa. Vaan teidän tehtävänne on etsiä, mikä on se hallintorakenne, kristillisessä seurakunnassa yhteisessä sovettu rakenne, jossa tällainen lankeemus käsitellään. Jos hänellä on lähiesimies, teidän tulee mennä hänen kanssaan puhumaan, että nyt kohtasin tällaisen tapahtuman. Voitko selvittää, voitko ottaa tämän selvitettäväksesi? Tai sitten piispalle. Ja odottaa, että se hoidetaan sillä tavalla, että hänelle, se ei ole siis tämmöisen avoimuuden karttamista, vaan mahdollisuutta antaa tälle ihmiselle tehdä parannus. Jos sä vähänkään tunnet ihmistä, mitenkä se reagoi, niin jos sulta lipsahtaa joku pieni tommonen, sanotaan vaikka tämmöinen hätävale, ja sitten joku sut saa siitä kiinni. Jos hän kepittää, pistää sut heti tuohon seurakunnan eteen, että kattokaa nyt tällä tavalla tämä valehteli, että tulkaas kuuntelemaan oikein. Siis tämä sanoo näin, hätäpäissään. Niin mikä on se reaktio sulla? Sä kiistät, sä puolustaudut, sä linnoittaudut sen mielipiteesi taakse, etsit kaikki mahdolliset perusteet sillä, että sun hätävaleesi ei ollutkaan vale, vaan että se on totta. Eli tällä tavalla kohdaten ihmisen lankeemus, me vain työnnämme häntä syvemmälle siihen lankeemukseen. Tajuutteko te sen? Ja sen tähden seurakuntakurille ja sen toteuttamiselle on oma järjestyksensä. Ihmisille täytyy antaa kunniallinen mahdollisuus nöyrästi sanoa, että minä nyt sanoin väärin. Koitetaan oikeasti tämä. Tule minun avukseni, koitetaan, korjataan tämä yhdessä. Auta minua. Ja sama kaikissa siinä, mikä koskee eettiseen kilvotteluun. Meidän tulee kantaa toinen toisiamme. Tietoisena siitä, että missä tuo toinen on heikko ja missä minä vahva, niin minä en saa jyrätä häntä siinä. Vaan koittaa häntä nostaa. Silloin mä tiedän sen, että se elämän alue, jossa itse olen heikko, siihen saan veljiltä ja sisarilta apua, kun olen heikoilla ja horjahtelen. Ja kristillisen seurakunnan pitäisi olla tällainen, jossa me toinen toisiamme kannamme ja tuemme. silloin kun ajaudutaan kriiseihin. Ja niihin ajaudutaan. Meidän täytyy olla monella tavalla myöskin ennakoivia. Että me näemme niin kuin toisissamme sen, mitä heissä rupeaa tapahtumaan. Ja ajoissa käymme sitomaan näitä odysseuksia laivamastoon kiinni. Se on hyvä se, tämä Hellaan mytologia vertaus siitä, kun Odysseus harharetkillänsä ajautui Seireenien saarten tykö, jolloin niin kuin synti rupesi houkuttelemaan hänen saarelle. Laulo sillä lailla houkuttelevasti. Ja tiedettiin, että se muuttuu kohta petojen raateluksi. Nämä laivamiehet, jotka oli siinä samassa laivassa, ja laivahan kuvaa seurakuntaa ja seurakuntalaisia. Kun ne näkee, että se Odysseus rupeaa niin kuin hoippumaan, se pappi tai joku muu, ne käyttää sen mastoon ja tulppaa sitten omat korvansa, ettei kuule niitä lauluja, ja vetää airoilla vähän kauemmaksi. Siis tämä mieli meillä pitää olla silloin, kun me kilvoitellaan. Me olemme yhdessä kilvoittelemassa, yhdessä tekemässä matkaa, ja me jokainen tarvitaan apua. Jokainen tarvitaan toistemme tukea. Ja sitten kun lankeemuksia tapahtuu, niin ne käsitellään tietyssä järjestyksessä. Ja sitä varten jokaisessa seurakunnassa, kirkossa, järjestäytyneessä, näkyvässä inhimillisessä yhteisössä on oma laillinen vallankäyttöjärjestelmä. Meidän täytyy muistaa se, että tämmöinen vallankäyttöjärjestelmä, siis esivalta, se on Jumalasta. Se on Jumalan säätämys. Se on ensimmäisen uskon kappaleen alueella kaikessa yhteiskuntaelämässä, siis luomisen alueella. Toisen ja kolmannen uskokaupen, siis seurakunta-alue, siis uskonelämän alueella, se on seurakunnassa, se tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin näkyvällä tavalla olemassa nämä seurakunnalliset hallintoelimet, jotka käyttää tätä järjestysvaltaa seurakunnassa. Tietenkin siinä on erilaisia aikakausia, siis tämmöinen hallinnon seurakuntakurin niin kuin kulttuuri vaihtelee. Kyllä se on niin kuin aikaan sidonnaista jossakin määrin, koska ihmiset sitä käytännössä sitten tekee. Ja meidän täytyy nöyrästi tunnustaa se, että ei meillä ole mitään siis lopullista. Meidän täytyy myöntää, että siis seurakunnan kuri ja hallintotoimet, niin ne voivat olla myöskin ratkaisuja, jotka eivät ole oikeita. Siis koska ihmiset sitä tosin Jumalan asettaminen ja säätäminen käyttää. Että kyllä siinä voidaan tehdä virheitä, mutta silloin myöskin sen, joka on tullut väärin kohdelluksi, on hyvä tietää, että se ei ole niin kuin se viimeinen tuomioistuin, joka on joku tämmöinen vaikkapa kirkkohallitus tai tuomiokapituli tai joku johtokunta. Se ei ole viimeinen instanssi, vaan me käymme kaikki menemisiemme ja tekemisiemme kanssa joka tapauksessa Jumalan viimeiselle tuomiolle, jossa kaikki ajalliset vääryydet joka tapauksessa oikaistaan. Että on olemassa semmoinen perimmäinen instanssi, jossa lopullinen oikeus toteutuu. Ja se tietoisuus niin kuin olkoon meitä myöskin lohduttamassa. Joo, se on... Se on semmoinen turvallisuutta antava, varma tieto, ainakin uskovalle, joka siis uskoo siihen, että näin on. Joka ei usko, niin että on olemassa Jumalan viimeinen tilipäivä, niin hänelle sitten sitä suuremmalla syyllä joudutaan jakamaan inhimillistä oikeutta, joka hänen on pakko hyväksyä. Varmaan teistä moni haluaisi saada jonkinlaisia selviä normeja, että miten tätä pykälää luetaan. Jos minä teen sitä, niin kuinka iso kakun saan istuttavakseni? Siinä on hengellisessä mielessä. Mutta mitään tämmöistä äkkiä piirrettyä kakkua ei niin kuin voida tehdä, koska siis kaikki inhimillinenkin lainsäädäntö, joka on siis ensimmäisen uskon kappaleen alueella. Mä siis haluan muistuttaa se, että normaali lainkäyttö yhteiskunnassa, liikennesakot ja kuritushuonetuomiot ja kaikki nämä, niin ne on siis kuuluu kristillisyyteen. Se, että varkaat saa sakkoja ja joutuu korvaamaan tekemisiensä, Se kuuluu kristillisyyteen. Se on osa kristillisyyttä. Meidän ei pidä ajatella, että tämä yhteiskuntaelämä olisi jollakin tavalla Jumalan mielenkiinnon ulkopuolella. Kyllä siinä toteutuu juuri myöskin tämä kristillinen Jumalan tarkoitus ja seurakuntakuri. Ja sen takia me kirkkorukouksessa rukoillaan hyvää kristillistä esivaltaa, että se lain käyttö perustuisi Jumalan antamiin arvoihin, Raamattuun. Eli kun mä puhun seurakuntakurista, niin mä haluaisin sen tuoda tämän yhteiskuntakuriin niin kuin taustaa vasten tapahtuvaksi. Ei siitä erilliseksi, vaan osaksi sitä. Se on niin kuin tämä Jumalan suuri lauma, se pelto, jolle evankeliumi julistetaan, se on koko maailma. Siis meidän luostari, jossa me kilvoitellaan. Sen rajaton ajallisuus, se aika, minkä me elämme. Me voidaan niin kuin eristäytyä jonnekin hengellisyyden luostariin ja olla niin kuin mitään piittaamatta siitä maailmasta, mikä meidän ympärillä on. Se on vanha äärikatolinen ajattelu, että olisi olemassa tämmöinen hurskauden alue, jossa voidaan välttyä kaikelta synniltä ja pahalta. Yhteiskunnan lainsäädäntö hyvin pitkälti noudattaa ja ylläpitää myöskin seurakuntakuria. Varkaat, kavaltajat, murhaajat ja muut, niin pistetään sitten yhteiskunnan lakien mukaan rautoihin. Ja se rauhoittaa kyllä seurakuntaakin. Mutta siis evankeliumi ja sielunhoito ulotetaan myöskin sinne kalterien toiselle puolelle. Ja samalla tavalla se ulotetaan myöskin seurakuntakurin kysymyksissä. Seurakuntakurissa ei niinkään ole niin kuin ongelmina nämä tämmöiset rikkomukset ja vankeemukset, jotka yleinen yhteiskunta, järjestys ja kuri myöskin tuomitsee rikoksiksi. Koska se yhteiskunta tukee jo silloin seurakuntakuria. Vaan ongelmia on hengellisen alueen synnit. Ne, joiden osalta ei voida niin kuin yhteiskunnassa asettaa vaatimuksia. Ei voida esimerkiksi säätää lakia, että ihmisten pitää uskoa Jeesukseen, siis yhteiskunnassa. Koska ei voida vaatia jotain sellaista, mitä ihminen ei voi itse ottaa ja tehdä. Seurakunnassa seurakuntakuri lähtee siitä liikkeelle, että sen jäsenillä on jollain tavalla omatunto, joka ohjautuu Jumalan sanan mukaan, eli on tällainen uskon suhde. Ja seurakuntakurin vaikeimmat alueet on juuri tällä hengellisellä puolella. Lahkohenkisyys, harhaopit, varastaminen tämmöisissä hengellisissä mielessä. Esimerkiksi on se yhteiskunnassakin, mutta esimerkiksi ajan käyttö. Kyllä se on aikamoista. Me olemme tässä juuri muutama viikko sitten Inkerin kirkon kirkkohallituksessa kirkkokuri asiana käsitelty sitä, että seurakunnan työntekijä tai pappi varastaa seurakuntalaisten aikaa. No miten se voi tapahtua? Sillä tavalla, että hän aloittaa Jumalan palvelukset liian myöhään ja istuttaa ihmisiä tyhjässä kirkossa tai tyhjän panttina kirkossa tuntitolkulla odottamassa pappia ennen kuin Jumalan palvelus alkaa. Sehän on varastamista. Siis oikeastaan ainoa leiviskä, minkä me ollaan saatu silloin, kun tähän maailmaan tultiin, jolla meidän tulisi asioida, on tämä aika, meidän ajallisuuteen, syntymän ja kuoleman välinen aika. Miten käytät tämän aikasi, tämän leiviskäsi? Siitähän on kysymys. Ja jos pappi istuttaa mummoja ja vaareja ja poikia ja tyttöjä siellä kirkossa puoli tuntia tai tunnin omissa syntisissä ajatuksissaan, jopa niin, että he ärtyneenä rupeavat toisiaan kalvamaan siellä, niin se on synti, johon kohdistetaan seurakuntakuria. Eli yksi sellainen asia, joka hengellisissä yhteisöissä tulisi aina muistaa, on se, että miten me käytämme siellä aikaa. Eli aloitetaan tilanteet täsmällisesti, päätetään ne sovitulla tavalla, kunnioitetaan ihmisten aikaa ja ajan käyttöä. Ja myöskin se, että ei vangita niitä, jotka ovat kiireisiä, niin tyhjän päiväisiin lörpöttelyihin. Siis mä melkein henkisen romahtamisen partaalla niiden potaskapuheiden kuuntelemiseen, mitä mä saan tuolla esimerkiksi Venäjällä kuunnella, kun ihmiset puhuu yhtä ja samaa puhki veivattua levyä. Siis asia, joka on monta kertaa jo puhunut, niin veivaa uudelleen ja uudelleen. Tietysti joutuu pohtimaan, onko tämä nyt sielunhoitoa. Mutta on siis muistettava se, että me opimme kunnioittamaan toistemme aikaa myöskin. Se on yksi sellainen kilvottelun alue, jossa meidän täytyisi niin kuin pysyä kurinalaisina, seurakuntalaisina ja viljellä myöskin opetusta. Sillä se on se leiviskä, joka meillä on käytettävissä. En mä tällä tarkoita sitä, että olisi esimerkiksi väärää ajankäyttöä istua puutarhassa, syödä mansikoita ja juoda kahvia ja keskustella kivoja. Se on yhteisesti valittu hetki levätä ja virvoittaa toinen toisia. Mutta jos näet jonkun, jolla on todella paineita, jolla on tehtävä tehtävänä, jonka pitäisi rakentaa ja värkätä jotain, jonka pitää saada tiettyyn hetkeen jotkut laitteet tai osat kuntoon, niin älä mene lespaamaan tyhjää hänen kanssansa siihen, vaan mene auttamaan häntä, jos hän pystyy avun ottamaan vastaan. Siis tätä on kurinalainen kilvottelu seurakunnassa. Me kunnioitamme sitä järjestystä ja niitä tehtäviä, jotka seurakunnassa on ja seurakuntalaisille on annettu. On aivan selvää, että meidän täytyy saada aikaan myöskin oman teologian ja oman hengellisten asioiden selkeyttämiseen. Ja keskustelut, jotka hahmottaa ja selkeyttää uskoa, ne on tärkeitä. Mutta tyhjänpäiväiset, loputtomat jaarittelut jostakin nippeleistä ja nappeleista, niistäkin pitää päästä irti. Pitää olla kurinalaisuutta. Ja pitää joissakin tapauksissa hyväksyä, että on asioita, joita minä en ymmärrä, mutta jotka muut näyttää jo ymmärtäneen. Minä ojennun heidän mukaansa. Se antaa kyllä aikaa edelleen näitä kysymyksiä pohtia, ja uskon, että se tulee sillä tavalla palkituksi, että kohta itsekin ymmärrän. Siis karttakaa loputtomia väittelyitä ja inttämisiä. Ja olkaa tässäkin kurinalaisia. Etsikää sitä, mikä rakentaa, sitä, mikä vie Jumalan seurakuntaa eteenpäin. Nähkää todellisia epäkohtia. Kantakaa huolta siitä, että on ihmisiä, jotka vielä koskaan kuulleet evankeliumia. Sen sijaan, että te koitatte pitkällisillä, väsyttävillä keskusteluilla saada jonkun nyanssin tajuntaan. Ja pitää hahmottaa kokonaisuuksista käsin kristillisen kirkon ja seurakunnan tehtävää ja omaksua sen mukainen kurinalaisuus. Nähdä pääasiat pääasioina, sivuasiat sivuasioina, taistelutilanne taistelutilanteena ja lepo lepona. Se ei merkitse sitä, että meidän pitää umpi puhki niin kuin rehkiä jollakin tavalla tämmöisen preussilaisen sotilasyksikön osana marssia itsemme ikään kuin väsyksiin, vaan se merkitsee sitä, että Jumalan rakkauteen liittyy ja kristillisyyden todellisuuteen liittyy myöskin ensimmäisen uskonkappaleen alueet, kaunis suomalainen järvimaisema, siellä hypähtelevät kalat, rannalla savuava grilli tai savustusuuni, lämmin tirisevä taimen siinä ruokapöydässä. Kaikki tämä on sitä Jumalan hyvyyttä, jossa me voimme myöskin rakentaa aidolla tavalla yhteyttä. Sen sijaan, että me jossakin tunkkaisessa kapakassa kippaisimme olutta ja puhuisimme pahaa seurakunnan papista, joka on pikkusen jossakin asiassa nyrjähtänyt. En tiedä, minä luulen, että siis seurakuntakuri ja yleensä kristillinen kilvoitus minun ajattelussani pitkälti liittyy semmoiseen yleiseen henkiseen terveyteen. Tän sanon aika aralan mielellä, mutta kyllä siis aika sairaan porukan kanssa kristillistä seurakuntaa rakennetaan. Sen tähden, että me emme osaa löytää balanssia, tasapainoa uskon ja arjen välillä. Me emme tahdo löytää tapaa elää normaalisti, arkista, jokapäiväistä elämää ja syödä Jumalaa kiittäen jokapäiväistä leipää. Vaan virittäydymme sillä lailla, niin kuin viulun kielet johonkin ylävireeseen, katkeamispisteeseen. Tai sitten kadotamme näyn elämältä, kadotamme tarkoituksen elämältä ja hukumme tämän maailman rapaan, olueen ja lokaan. Siis tässä on seurakunnan kilvoittelu. Ja tämän kurinalaisen, tämän terveen kurin löytämistä tässä on syytä rukoilla. Jumalan 10 käskyä, ne eivät ole meille vain tämmöinen laki, jolla ikään kuin meitä kiusattaisiin, vaan sen tarkoitus, sen noudattamisen ja seuraamisen tarkoitus, eikä vain tarkoitus, vaan todella sen hedelmä on hyvä, onnellinen, turvallinen, ajallinen elämä. Siis Jumala tahtoo näiden ohjeiden avulla ja kautta meille ressukoille näyttää sellaisen tien, jonka kautta meille tulee hyvä ajallinen elämä. Siis hän ei tahdo meille pahaa, hän ei halua kieltää meiltä jotain mukavaa, vaan hän haluaa juuri sitä antaa. Ja tämä on myöskin seurakuntakurin ja järjestyksen tarkoitus. Että te voisitte, ja me voisimme seurakunnissa, uskovien yhteisöissä ja kirkossa hyvin. Että meillä olisi hyvä olla kokonaisvaltaisesti, sekä ajallisessa että iankaikkisessa mielessä. Hiljentää rukouksen. Vapahtaja Jeesus Kristus, anna meille ymmärrystä nähdä oleelliset ja kokonaisuudet. Anna meille yhteisöllistä mieltä, että me olisimme rakentamassa yhteyttä, joka on kristillisen seurakunnan perusolemus. Anna meille rohkeutta tukea toinen toisiamme, kantaa heikkoja heidän vajavuuksissansa, ja anna meille nöyryyttä ottaa vastaan ojennusta ja kehotusta siinä, missä itse hoipertelemme. Herra, tällä tavalla tue ja vahvista seurakuntaasi. Herra, ennen kaikkea pyydämme sitä, että sinä annat meille Suomen luterilaiseen kirkkoon, Inkerin kirkkoon ja Suomen kirkon herätysliikkeisiin sellaisia paimenia, jotka voivat olla esikuvaksi laumalle, jotka jaksavat kilvoituksessaan. Herra, anna heille voimaa, rohkeutta ja uskollisuutta. Amen. Jakeet. Se on 7. jakeesta eteenpäin, luen muutaman kohdan. Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät sinua, Israelin Jumala. Sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta, pilkkaa. Pilkka peittää minun kasvoni. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla, sinua, Jumala, sinun suuren laupeutesi turvin. Vastaa minulle pelastavan uskollisuutesi tähden.